Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini edisi Senin 2 Februari 2015. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Reynold Vincent dari Depok, Bogor. Selamat mendengarkan.
Shalom Ibu Bapak, Saudari Saudara, Sahabat Fresh Juice di seluruh penjuru tanah air. Berjumpa kembali dengan saya, Reynold Vincent, dari Depok, Keuskupan Bogor. Hari ini bacaan Injilnya lumayan panjang. Tapi jangan khawatir, yang lumayan panjang ini sungguh memberkati kita. Kok bisa begitu? Ya mari kita simak sama-sama Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret, di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara, apa yang dialami oleh Simeon dan Hana tadi merupakan suatu kerinduan mereka yang tercapai. Mengapa saya katakan kerinduan yang tercapai? Mereka rindu untuk melihat Tuhan. Mereka rindu untuk melihat keselamatan. Mereka berjuang dan berupaya untuk itu. Berjuang keras dan berupaya untuk melihat Tuhan, untuk menemui Tuhan, untuk berjumpa dengan keselamatan. Ini adalah suatu anugerah yang mereka berdua alami. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa seperti mereka? Apakah kita sudah mampu untuk kangen pada Tuhan? Ataukah kita hanya mampu untuk rindu pada orang yang ada di pikiran kita saja? Orang yang ada di hati kita saja, rindu pada istri kita saja, rindu pada suami kita saja, rindu pada pacar kita saja, rindu pada anak kita saja, dan sebagainya. Sulit, saudari dan saudara, untuk merindukan Tuhan itu tidak mudah. Diperlukan suatu perjuangan seperti mereka ini. Karena apa? Kita sering merindukan diri kita sendiri. Artinya kita sering menginginkan suatu hawa nafsu, suatu keinginan daging kita yang menurut kita bisa memuaskan pribadi kita. Padahal belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjadi lebih mudah rindu akan Tuhan, lebih mudah kita kangen sama Tuhan, karena sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. 24 jam Tuhan bersama kita. Jadi kita sulit untuk kangen sama Tuhan. Biasanya kita kangen sama orang kalau kita sudah enggak pernah ketemu lagi dengan orang itu untuk sekian lama. Tadinya bersama-sama kita, tiba-tiba enggak ada, lalu kita kangen sama dia. Lah tapi Tuhan ini 24 jam itu bersama kita. Bagaimana mungkin kita bilang pada orang yang bersama kita sedang makan malam misalnya, aku kangen loh. Oh ya, kangen sama siapa? Sama kamu. Gak mungkin toh kita ngomong begitu pada orang di depan kita yang sedang makan bersama kita dan setiap hari serumah dengan kita, kita bilang kangen sama dia. Nah ini, Tuhan juga begitu. Kita sulit untuk kangen sama Tuhan karena Tuhan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, selalu bersama-sama dengan kita. Nah, untuk lebih mudah kangen, rindu akan Tuhan, ada satu alat bantu yang namanya masalah. Ya, masalah. Alat bantu yang bernama masalah ini sering kita hindari, sering kita tolak, sering kita berkata tidak. Padahal masalah ini sebenarnya bisa menjadi pintu gerbang untuk anugerah Allah. Kenapa demikian? Allah mengizinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita selalu merindukan Tuhan, supaya kita selalu bergantung pada kasih Tuhan, supaya kita selalu berpegangan tangan pada tangan kuasa Tuhan. Itu, saudari dan saudara, titik baik atau sisi yang positif dari masalah adalah masalah bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Jangan sampai masalah menjadikan kita dekat dengan iblis atau Belzebul. Tapi mari kita gunakan, mari kita syukuri setiap masalah yang kita alami sebagai pintu gerbang untuk bertemu dengan Tuhan. Sebagai alat bantu kita untuk merindukan Tuhan. Setelah kita menjadikan masalah sebagai alat bantu kita untuk rindu pada Tuhan? Penyaluran kerinduan kita, penyaluran rasa kangen kita, pelampiasan rasa rindu kita pada Tuhan, itu ada 4 saluran yang saya singkat sebagai Eki, Doa Inyani. Ini supaya mudah kita ingat. Eki itu Ekaristi, doa itu doa, In itu Injil, Yani itu melayani. Eki, Doa Inyani, Ekaristi itu merupakan puncak pertemuan kita dengan Tuhan dalam rupa hosti, dalam rupa anggur. Hosti dan anggur itu berubah menjelma menjadi tubuhnya sendiri dan darahnya sendiri. Tubuh dan darahnya ini merupakan energi, saudara dan saudari sekalian. Energi untuk meringankan beban kita dalam menghadapi masalah demi masalah yang kita hadapi selama seminggu ke depan setelah kita merayakan Ekaristi. Sekaligus juga merupakan suatu penawar rasa dahaga kita, penawar rasa lelah kita setelah seminggu bergulat dengan masalah demi masalah itu. Maka mari kita jadikan Ekaristi sebagai sarana menyalurkan kerinduan. Bukan kewajiban, bukan kebiasaan saja, bukan rutinitas Ekaristi itu, tetapi lebih utama Ekaristi adalah penyaluran rasa rindu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua adalah doa. Doa itu ungkapan komunikasi kita dengan Tuhan sendiri. Tuhan berbicara dengan kita, kita berbicara kepada Tuhan. Itu doa. Maka bertekun di dalam doa itu bisa memuaskan kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah Injil. Bagaimana mungkin kita ingin merindukan Tuhan? Bagaimana mungkin kita kangen sama Tuhan? Kenal pun enggak. Nah, gimana caranya mengenal Tuhan? Tentu saja kita bisa mengenal Tuhan melalui membaca Injil, baca Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan sedangkan Alkitab yang kita punyai hanya sebagai hiasan di dalam etalase atau di dalam lemari kaca kita, tidak pernah kita buka, apalagi kita baca. Dan yang berikutnya, ibu bapak, saudari saudara yang dikasihi Tuhan, adalah yani atau melayani. Kita bisa menyalurkan rasa rindu kita untuk bertemu dengan Tuhan dengan melayani. Karena Yesus sendiri yang bersabda bahwa Yesus itu ada di dalam diri sesama kita. Apalagi yang tertindas, apalagi yang terzolimi, apalagi yang teraniaya. Yesus ada di orang-orang seperti itu. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita rindu bertemu dengan Tuhan, mari kita melayani orang-orang tadi. Karena Tuhan ada di dalam orang-orang tadi, di dalam sesama kita. Melayani di gereja, di dalam apapun komunitas yang kita ikuti, itu juga suatu saluran kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam komunitas. Komunitas basis di keluarga, komunitas masyarakat, di lingkungan kita, komunitas bangsa dan negara, di gereja juga, semua Tuhan hadir. Agar kita bisa menjumpainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami Engkau perkenankan untuk memiliki rasa rindu kepadamu. Bapa, mampukan kami untuk terus mengembangkan rasa rindu itu. Mampukan kami untuk terus memantapkan hati, memantapkan seluruh jiwa dan raga kami, agar kami senantiasa terus merindukan-Mu di dalam segala segala macam pergumulan hidup kami dari pribadi lepas pribadi, Bapa. Tolonglah Bapa, singkirkan semua penghalang yang menghalangi kerinduan kami untuk bertemu denganmu, untuk bertemu dengan putramu. Singkirkanlah Bapa, dan mohon Bapa, mohon kekuatan, mohon kemampuan, mohon Roh Kudusmu, agar kami Engkau gerakkan untuk selalu merindukan putramu sendiri dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 2 Februari 2015. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.